COPE Galicia.
Estar informado.
Que tal? Boa tarde. Son moitas as ocasións nas que falamos da lentitude da xustiza ou das investigacións policiais para tentar dar co autor ou autores dun crime. E aínda que hai algúns casos que quedan sen resolver, é bo que recoñezamos o traballo de xulgados e forzas de seguridade do Estado en casos como o que che conto agora. E é que mañá vai chegar a España extraditado dende o Reino Unido un mozo de 30 anos a quen se considera autor do acoitelamento e morte doutro mozo ás portas dun pub en Salceda de Caselas, ao sur da provincia de Pontevedra, en xuño de 2019, é dicir, 4 anos e medio despois do asasinato ou homicidio, a xustiza determinará o traballo dun xulgado do Porriño, recollendo as declaracións de testemunhas, así como a colaboración coa sección de persoas da Unidade Orgánica de Policía Judicial da Comandancia da Garda Civil de Pontevedra, permiten que o suposto autor deste crime chegue mañá a España e poda así responder diante da xustiza, que é o que evidentemente quere a familia do mozo morto que se faga a xustiza. Nova coa que abrimos estes minutos de linterna en COPE Galicia, nun intre falamos do sector turístico galego e máis da pre-campaña electoral, que xa parece campaña ca outra cousa, pero antes... Falamos do tempo, antes de que o mércores notemos xa a chegada do anticiclone, a estabilidade que vai seguir ao longo desta semana, imos ter mañá unha xornada con probabilidade de chubascos febles e orballo na metade oeste de Galicia e deceos con intervalos de nubes e claros na metade leste. Mañá baixa tamén o nivel de aviso na costa a cor amarelo despois de que hoxe siga en laranxa por mar de fondo e ondas que superaron os 7 metros de altura. Mar que evidentemente non deixa que cheguen máis restos do verquido de peles de plástico, si é que os hai, e é que tras recollero ante apenas 24 kilos de granulado nas praias de Galicia por parte dos operarios da Xunta en todo o día, hoxe Asturias decidiu baixar a nivel 1 o plan por contaminación mariña. Veremos se a evolución dos vindeiros días permite tomar esta mesma decisión na nosa comunidade. Por certo, escoitade a Lidia Pereira, eurodeputada portuguesa do Partido Social Demócrata, sobre a actuación do goberno de Pedro Sánchez despois do aviso dado por Portugal tras a perda do contedor cheo de peles de plástico fronte ás súas costas. Di esta eurodeputada lusa que non houve resposta do Goberno Central Español.
Pedir desculpa a todos, mas principalmente aos galegos, pela incapacidade e, pior que isso, pelos estragos ambientais que a sua paralisia política está a provocar.
Pouco máis que engadir, señoría. Son as 8, case menos 7 minutos da tarde. Con permiso.
Un bufete ilimitado de centolos virtual.
La tía. Un audio interminable dunha app neuronal.
¿Qué? Non molaría.
Vacacións infinitas noutra dimensión.
Molaría. Unha rave ilimitada nas anforas de Plutón.
Molaría ou non molaría?
O que mola seguro é unha segunda liña con datos ilimitados gratis por Vira R. Infórmate no 1445 Tendas R ou en r.gal. R. Voemos.
COPE Galicia.
Estar informado.
Y toda la costa de Ferrol me parece preciosa. De lo mejor de Galicia. As playas de Vigo, espectaculares.
Pues mira, que fuesen a Lugo, que Lugo está un poco olvidado. Que se dieran un paseo por la muralla, simplemente por la parte de arriba, paseando. Y que mirasen la ciudad desde arriba y que después la patearan. Para pasear es muy, muy bonita y está muy olvidada.
Furanchos.
¿Los Furanchos?
Sí,
sí.
¿Por qué zona?
Hacia Cambados e por aí que creo.
Pois estas son algunas das recomendacións que os galegos faríamos e facemos aos familiares ou amigos que se achegan dende fora da nosa comunidade a pasar uns días en Galicia, nun sector o turístico do que imos falar moito estes días, porque o mércores arranca Fitur en Madrid, un sector turístico que representa o 10% do PIB na nosa comunidade ou 11% do emprego, segundo os últimos datos do Instituto Galego de Estatística. Pero ollo que algunas voces deste sector temen unha ralentización do turismo despois dunha pospandemia que foi de récord. Cheche Real é presidente da Confederación de Hostalería e Turismo.
De momento a hostelería ten altos e baixos. Non toda a hostelería vai ben. Penso que vai haber unha ralentización. Non o sei, o gallá me equivoque, como me levo equivocando hai dous ou tres anos, dicindo que iba a haber un parón debido á inflación, debido a toda a suba que hai, pero de momento non foi así.
Velaí que se presenten retos para o sector turístico galego. Ademais desa posible ralentización, está o problema da falta de profesionais. Alfonso Rueda, presidente da Xunta.
Seguir profesionalizando o sector, seguir facendo fronte a ese problema, que o problema da man de obra é un problema xeralizado en moitos sitios. Por lo tanto, temos que seguir traballando, temos que seguir potenciando, e aí as asociacións de hostelería nos están botando unha importante.
Imos agora cun dato moi preocupante. 1000 adolescentes tentan cada ano suicidarse en Galicia. E as cifras aumentan desde o fin da pandemia, segundo os datos do Servizo Galego de Saúde. Julio García Comesaña é conselleiro de Sanidade.
Que temos é que hai un maior número de tentativas, non? Afortunadamente non despois de que consigan, pero sí que se ve dende a pandemia un incremento das tentativas, non?
Datos que se analizan nunha xornada sobre saúde mental e adolescencia organizada por Adafán na Coruña, entre as cuestións que están a traballar o impacto das redes sociais na saúde mental deses mozos. Segundo un informe, un 30% dos adolescentes fai uso inadecuado das tecnoloxías. Un de cada 10 sufriu acoso sexual nas redes e un 4% realizou alguna aposta online. Un dos expertos que temos nesta materia é Antonio Rial Boubeta.
A paradoxa precisamente é xusto o contrario. Os rapaces que se pasan de frenada no uso da tecnoloxía terminan pagando unha peaxe, a nivel emocional, con tasas de depresión infantoxuvenil 4 ou 5 veces maiores, tasas de ideación suicida tamén 4 ou 5 veces maiores. Por tanto, temos que ser conscientes de que hai que acadar un equilibrio para que non termine precisamente volvéndose a nosa contra, como familias, como rapaces, evidentemente, pero tamén como sociedade.
Preocupante, sen dúbida. Xa que falamos de mozos, escoita de valoración que o conselleiro de Educación fixo hoxe tralo anuncio feito por Pedro Sánchez para reforzar as matemáticas e a comprensión lectora nos centros educativos. Román Rodríguez.
É unha rectificación absoluta, porque se dá conta que todo aquilo que lle dixemos, pois, foi certo. Non sempre criticamos a don Loe, a definimos como areido que máis dá. E ese areido que máis dá, ao final o resultado, aquí está. Non daba igual todo o que plantexaba, non?
Todo isto nunha campaña que se intensifica, aínda que segue a ser algo extraña. Este vídeo foi publicado polo Partido Socialista de Galicia. Vemos ao candidato Gómez Besteiro conducindo unha furgoneta cando chega a altura dun autobús coa roda picada.
Hola, e que pasou?
Pinchei a roda.
Buah, vai reventón. E a roda de reposto?
Roda de reposto non hai.
Aí vai, o Partido Socialista de Galicia tirando de humor mentre Ana Pontón xogando o futbolín con mozos.
Hoxe tive a ocasión de poder conversar directamente con mozos e mozas sobre como ven o seu presente, como ven o seu futuro, e tamén que lles preocupa. E unha das
que pensamos os cidadáns sobre esta pre-campaña? Estamos atentos ao que ofrecen os candidatos.
Todavía non he leído nada, ni ningún programa, ni nada.
Pero te vas a informar?
Vou intentarlo, sí, para poder tomar unha decisión un pouco máis informada. Sí.
Tío, non sigo la política, nada.
Nada.
Non vou a votar.
Non vas a votar?
No.
Es un pouco, quero esperar a escuchar, sobre todo, un pouco suelo escuchar máis que ler programas completos, pero sí, prefiero escuchar, porque realmente non lo tengo claro.
Pois isto é o que pensamos. Permiso para outro bo consello, por se non che quedou claro, hai un intre e nada faloche da exposición que repasa os 55 anos da nosa historia da liturxia en galego.
Un bufete ilimitado de centolos virtual.
Molaría. Un audio interminable dunha app neuronal.
Que? Non molaría.
Vacacións infinitas noutra dimensión.
Molaría. Unha rave ilimitada nas anforas de Plutón.
¿Molaría o no molaría?
O que mola seguro é unha segunda liña con datos ilimitados gratis por Vira R. Infórmate no 1445 Tendas R ou en r.gal. R. Boemos.
Quedou inaugurada esta tarde unha exposición co gallo da conmemoración este 2024 dos 55 anos da liturxia en galego. Máis de medio século da nosa historia que nos conta dende a propia exposición en San Martín Pinario en Santiago. A nosa compañeira Patricia Iglesias. Patri, boa tarde.
Boa tarde. O Vaticano II aprobou en 1963 o emprego de todas as linguas, non só do latín, na liturxia. Sen embargo, o uso do galego foi lento porque os bispos da nosa terra optaron inicialmente polo castelán, non polo galego. Unha misa rosalía en 1965 abría camiño por encomenda do cardeal Quiroga. Curiosamente, foi na emigración onde comenzaron a celebrarse de forma periódica xa as misas en galego. Son algúns dos fitos e dos nomes que recolle esta mostra que se pode visitar dende hoxe en Santiago, no mosteiro de San Martiño Pinario. O arcebispo Monseñor Prieto animaba a seguir facendo pedagoxía.
Sobre todo nas novas xeracións. Nas novas xeracións, non perdamos de vista que estamos nun momento onde todo o que ten que ver cas redes, co digital, co intelixencia artificial. Recollo esta proposta ao secretario xeral de Política Lingüística a pensar tamén nun misal en galego digitalizado, que é moi importante, e podelo manexar cos nosos móviles, cas nosas tablets, que iso sabemos que é habitual. Temos que dar eses pasos. A lingua ten que ser unha lingua tamén galega hoxe no século XXI con todos eses retos.
Outro chanzo que se vai a subir en breve será a publicación da nova edición actualizada do Misal en Galego.
Grazas, Patri, rematamos. Pero a linterna segue, seguimos contando todo o que che interesa con Ángel Expósito.